Θα ενθυμίστε ότι μιλούσαμε για ιστορικά γεγονότα γύρω από το πρόσωπο του Ιησού και την Ανάστασή Του. Και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που διαβάσαμε ορισμένες επιστολές των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι ήσαντε πιο κοντά προς τα γεγονότα και μάλιστα τα επίχειρα της ενεργίας των, ποιο ήταν το τέλος του Καϊάφα, του Άννα, του Πιλάτου και όλων αυτών των προσώπων, όπως τα αναφέρουν οι ιστορικοί των ημερών εκείνων. Ο Χριστός μας είναι ιστορικών πρόσωπων, δεν είναι φανταστικών πρόσωπων ή ανύπαρκτων πρόσωπων. Είναι ιστορικών πρόσωπων. Και σας υπεσχέθην, διότι η ώρα δεν μας έπαιρνε, ότι θα σας μετέφερα μίαν επιστολή ενός κυβερνήτου τότε της Ιουδαίας, πρώτου Πιλάτου, η οποία απευθύνεται προς ένα Ρωμαίο αυτοκράτορα Τιβέριο και έχει μεταφραστεί εκ του λατινικού πρωτοτύπου, ευρισκομένου του πρωτοτύπου αυτού στη βιβλιοθήκη της Ρώμης των κυρίων Κεσαρίνη. Αυτή η επιστολή είναι η επιστολή ενός Πουλβίου Λεντούλου, έτσι λέγεται, προς τον Κέσαρα. Ακούστε τι του γράφει γύρω από τον Ιησούν που μας ενδιαφέρει. Ήκουσα, ο Κέσαρ, ότι επιθυμείς να μάθεις ότι σι γραφωνήν περί του ανθρώπου τινός λίαν εν αρέτου καλουμένου Ιησού Χριστού, όν ο λαός θεωρεί προφήτην και οι μαθητέ του Θεόν, λέγοντες ότι είναι Υιός Θεού, πλάστου των ουρανών και της γης, και παντός ό,τι εν αυτή ευρίσκεται και υπάρχει. Διότι τότε πίστευαν σε θεούς, δεν πίστευαν σε Θεό, γι' αυτό κάνει τη διάκριση αυτή, ότι Υιός Θεού του πλάστου των ουρανών και της γης. Ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός την όψην και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπον, ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβούνται. Έχει την κόμην χρώματος καρύου ορίμου, εξυκνουμένη μέχρι τον ότον του, εκείθενε μέχρι τον ομοπλατών του, καταντά γεώχρους, αλλά μάλλον στλυπνή. Διχάζεται δε αυτή εν μέσω άνωθεν κατά το σήμα των Αζηραίων. Είχε δηλαδή χωρίστρα που λέμε στη μέση τα μαλλιά. Το μέτωπον του είναι λίον και γαλήνιον. Το πρόσωπό του ανεφρητίδος ή κυλίδος. Ηρείς και τα χείλη του κανονικότατα. Το γένιον του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης. Δεν είναι δε μακρόν, διχάζεται εις το μέσον. Το βλέμμα του σοβαρόν, εμπειούν φόβον, έχει δε δύναμην ακτίνος ηλιακής. Ουδείς δύναται να τον παρατηρήσει ατενός. Όταν επιτιμά, φοβίζει. Όταν δε πράττει τούτο, κλαίει. Είναι αξιοαγάπητος και χαρίης μετασοβαρότητος όμως. Λέγουσι ότι ουδέποτε όφθη γελών, αλλά πλειστάκης κλαίων. Έχει ωραία στα σχήρας και τους βραχίωνας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί τους πάντας. Δυσκόλος όμως φαίνεται. Όταν δε φανεί που, είναι μετριόφρον και το ωραιότερον παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως την μητέρα του, ή της εστίνει η ωραιότερα γινή, ή της ποτέ εθεάθη εις τα μέρη ταύτα. Εάν όμως εσύ μεγαλειώτης ο Κέσαρ ποθεί να είδει αυτόν ως μη έγραφες άλλοτε, πληροφόρησέ με, διότι θα σου τον στείλω πάρα αυτά. Έτσι έβλεπε ο άνθρωπος, έτσι έλεγε. Πάντες εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι τη σοφία του και τι ουδέποτε σπούδασε τι, και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής την κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσει, αλλά όταν ευρίσκονται προ αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσι αυτόν, λέγουσιν ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ενεφανίστη εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία ως μιλέγουσι οι Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν συμβουλέ, ουδέποτε κηρύχτη διδασκαλία ως η ειδική του. Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσι αυτόν Θεόν. Άλλοι πάλιν μιλέγουν ότι είναι εχθρός της εις μεγαλειότητος. Ρίχνει και το δηλητήριο εδώ πέρα. Πολλαχώς με παρενοχλούσιν η μοχθηρή αυτοί οι Εβραίοι. Λέγεται ότι αυτός ουδέποτε δυσιρέσισε τεινά, αλλά ότι μάλλον επίησε το αγαθόν. Όλοι όσοι εγνώρισαν αυτόν λέγουσι ότι ευεργετήθησαν παρά αυτού. Όμως εις την συν μεγαλειότητα ο Κέσαρ, εις την προσέ υπακοήν είμαι πρόθυμος ότι διατάξεις θέλει εκτελεστεί. Εν Ιερουσαλήμ ινδικτιώνος 7 σελήνη 11 της εις μεγαλειότατος πιστότατος και ευπιθέστατος Πουβλίος Λεντούλος κυβερνήστης της Ιουδαίας. Είναι και αυτό μια μαρτυρία γύρω από τον Χριστόν, το πως τον έβλεπαν τότε οι άνθρωποι. Υπάρχει επίσης και ένα άλλο που είναι στο κείμενο και δυσκόλως θα το καταλάβετε, όμως για την ιστορία θα σας το διαβάσω. Στην ιστορία του Ιωσήπου, συγχρόνου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος αναφέρει σχετικώς με τον τρόπο το δικό του την υπόθεση του Χριστού μας. Γίνεται δε κατά τούτον το χρόνον Ιησούς σοφός ανήρ. Κατά τον χρόνον αυτόν, λέει, στην εποχή αυτή υπάρχει ένα πρόσωπο σοφό που λέγεται Ιησούς. Ήγε άντρα αυτόν λέγειν Χρή. Ειν γαρ παραδόξων έργων ποιητής. Κάνει παράδοξα πράγματα που δεν τα κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Διδάσκαλος ανθρώπων τον ειδονεί τα λυθή δεχομένων. Διδάσκει κατά τέτοια έννοια που τον ροφούν από ειδονή όσοι τον ακούνε. Και πολλούς μεν Ιουδαίων, πολλούς δε από του ελληνικού επιγάγετο. Και έχει δηλαδή ακολούθους και Ιουδαίους και Έλληνας. Ο Χριστός ούτος είναι. Ο Χριστός ούτος είναι ο άνθρωπος αυτός. Πιο πάνω τον λέει Ιησούν, εδώ το λέει Χριστόν κατά το ελληνικό. Και αυτόν ενδείξει τον πρώτον ανδρών παροιμή σταυρών επιτεμικότος Πιλάτου. Και αυτόν, λέει, τον άνθρωπο δυστυχώς τον εσταύρωσαν επί Ποντίου Πιλάτου. Ούκ εξεπαύσοντο ήγε πρώτον αυτόν αγαπήσαντες. Και αυτοί οι οποίοι δηλαδή φώναζαν γρηγορότερα το Οσανά Ιε Δαβίδ, και αυτοί έπειτα φώναξαν το Άρον Άρον σταύρωσαν αυτόν. Εφάνι γάρ αυτής τρίτην έχων ημέραν πάλιν ζών. Αυτός, λέει, ο άνθρωπος, ιστορικός αυτός που τα γράφει. Εφάνηκε πάλι μετά τρεις ημέρες από τότε που απέθανε. Των θείων προφητών ταύτανται και άλλα μύρια θαυμάσια περί αυτού ηρικότων. Όπως ακριβώς είχαν μιλήσει οι προφήτες για την Αναστασή του και για άλλα θαύματα τα οποία έκαμνε. Εισέτη νυν των χριστιανών από τούδε ονομαζομένων. Ουκ απέλειπε το φίλον. Και από τότε και εντεύθεν οι άνθρωποι λέγονται χριστιανοί όσοι είναι φίλοι του, όσοι τον ακολουθούν. Άλλο ιστορικό αυτό γεγονός. Δεν ξέρω αν προσέξατε τι είπε επίσης για τη μητέρα του Κυρίου. Είναι, λέει, ωραίος ως την μητέρα του. Ή της εστίν η ωραιότερα γινή, ή της ποτέ εφεάθη εις τα μέρη ταύτα. Υπάρχει μία επιστολή που παρουσιάζει την Παναγία μας. Είναι μια μαρτυρία που έχει σχέση με τη θυγατέρα του Ποντίου Πιλάτου, την Αυριλία, που τη συνείδησε κάποτε την Παναγία μας εκεί μέσα που κυκλοφορούσε. Ακούσετε, η φυγάτη του Ποντίου Πιλάτου, Αυριλία ονόματι, συνείδησε καθοδόν την Θεοτόκον και της προξένηξε μεγάλη εντύπωση, χωρίς να ξέρει ποια είναι αυτή η κόρη, όπου η συζήτηση μετά του Λιβίου Ιού του Ηρώδου είπεν δι' αυτήν ποιητικώς τα εξής: πριν του ηλίου δίοντος, πριν πέσει ο ήλιος, το φως το τρέμον πέσει, γινή της με απήντησε την ηλικίαν μέση. Σιτόχρους, σιτόχρους, κι ανόθαλμος, ξανθόκομος, ωραία, το σώμα το ανάστημα θεά γεγαντιέα. Εφόρη δε η μάτια λευκότερα ναρκίσου, ολόλευκα φορούσε, και μοίρα ευωδίαζε σαν ρόδα παραδείσου. Και πόθεν αυτή έκθαμβος η ρώτησα και πία, ποια είναι αυτή? Η μήτηρα αυτή του Χριστού μου, είπαν, η Μαρία. Την επανίδα, πίστευε, ξανά την είδα. Στο μέτωπο νοσκρίνω, ξανά την κοίταξα καλά. Επέλαμπε διάδειμα ηλιακών ακτίνων. Και δεν είναι μόνο αυτά. Κι άλλα έχω επιστρατεύσει, μα δεν έχω μαζί μου απόψε εδώ στο εξωτερικό αυτά τα οποία είναι γραμμένα για την Παναγία μας και για τον Χριστό μας σαν ιστορικά πρόσωπα. Νόμιζα ότι μπορούσα να τα προσθέσω και αυτά έναντι της υποσχέσεως που σας έδωσα χθες το βράδυ και των άλλων μαρτυριών που γράψαμε χθες το βράδυ που λένε οι άνθρωποι τότε για τον Χριστό μας. Αυτά αναφορικώς με εκείνα. Στη συνέχεια απόψε το βράδυ ήθελα να ανασύρω κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο πέρασε απαρατήρητο, που έχει σχέση με τις ημέρες, διότι όλα αυτά τα οποία συζητούνται αυτά τα βράδια είναι γύρω από τα γεγονότα της Σταυρώσεως, της Ταφής, της Αναστάσεως και γενικά της διδασκαλίας που απορρέει από την Ανάσταση του Χριστού. Τι ωφέλεια προκύπτει δηλαδή. Όταν επέστρεψε ο Επιτάφιος από την περιφορά, που δυστυχώς εμείς δεν κάνουμε για τέτοιες δουλειές, ούτε κατά την περιφορά, ούτε όταν εισέλθουμε μέσα, σταματάει να ακούγεται από τον θόρυβο, από την απροσεξία, να μην πω από την ασέβεια, που θα πρέπει να είναι νεκρική σιγή, όπως συμβαίνει στις κοινές κηδείες τουλάχιστον, όχι στην κηδεία του Θεού, σε μια κηδεία που συνοδεύουμε, είμεθα κι εμείς δήθεν περίληπτοι αν δεν είμεθα λυπημένοι και δεν ακούγεται καθόλου, αλλά σιγανά μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας και ούτω καθεξής. Αυτό δεν γίνεται στην κηδεία όμως του Χριστού και είναι φυσικό ο άνθρωπος ούτε καν να καταλαβαίνει τι είναι τα υπόλοιπα που έρχονται και συζητούν εδώ έπειτα μέσα στην εκκλησία. Εν ψυχρό εν πάση περιπτώσει στο σπίτι σας, γιατί σχεδόν σήμερα όλοι κρατούν κάποιο εγκόλπιο στο χέρι που λέγεται Μεγάλη Εβδομάς ή κάποια σύνοψη ή κάποιο συνέκτημο, λέγω εν ψυχρό στο σπίτι σας, βρέστε το μέρος εκείνο που συνεχίζει η Εκκλησία όταν επιστρέφει ο Επιτάφιος από την περιφορά και εκεί που ο ψάλτης διαβάζει δυστυχώς επιτροχάδιν, δυστυχώς μέσα σε πανδαιμόνιο, μίαν προφητεία, η οποία προφητεία αυτή έχει το ρεζουμέ όλης αυτής της υποθέσεως. Το γιατί ο Θεός απέθανε, ετάφη και τι θα γίνει με εμάς, οι οποίοι και εμείς κάποτε θα πεθάνουμε και θα ταφούμε. Και εκεί έχει πολύ διαφωτιστικά εκ προημίου 700 χρόνια π.Χ. γράψει το Πνεύμα το Άγιο τι μέλη να γίνουν οι άνθρωποι που θα πεθάνουν μίαν ημέρα. Ακούμε δυστυχώς από πολλούς, όχι από κακία, από άγνοια κινούμενοι, ότι έχασαν τον άνθρωπό τους. Έχασα εγώ τον άνθρωπό μου, μου λες εμένα τώρα. Μα αντικείμενο ήταν ο άνθρωπός σου. Κλειδί ήταν ο άνθρωπός σου. Κουμπί ήταν από τη ζακέτα σου ο άνθρωπός σου. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπός σου που τον έχασες εσύ? Τι ήτανε? Χάνονται οι άνθρωποι. Αλίμον από τον άνθρωπο που πιστεύει έτσι, ότι οι άνθρωποι χάνονται. Τότε γιατί αυτός ο Θεός απέθανε, ετάφηκε ανέστη? Δεν έκταμε αυτά τα πράγματα για να αφήσει σε εμάς μια εγγύηση ότι η βία τύχη σε περιμένει, άνθρωπε. Θα πεθάνεις, θα ταφείς για να πληρώσεις το γραμμάτιο που οφείλει στη γη και θα αναστηθείς μια μέρα, είτε το θέλεις είτε όχι. Ποιοι πιστεύουν την Ανάσταση εκ των χριστιανών? Ορισμένοι, και αυτοί όχι σωστά. Την πιστεύουν την Ανάσταση με το ζόρι που λέμε, δια της βίας πιστεύουν την Ανάσταση, όχι επίσημα ότι θα αναστηθούν μια ημέρα. Δράτωμε λοιπόν τις ευκαιρία να σας πω, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα αναστηθούμε μια μέρα. Οι τάφοι θα ανοίξουν. Εκείνο δε που είναι χαρακτηριστικό ακόμη είναι ότι θα αναστηθούμε όπως είμαστε. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Όπως γνωριζόμαστε. Θα πάρουμε ξανά το σώμα μας. Θα ξαναγίνουμε άνθρωποι. Θα ξαναζήσουμε σε καινούργια γη και σε καινούργιο ουρανό, όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Δεν πρόκειται να μας ρωτήσει να εκφέρουμε γνώμη πώς μας αρέσει εμάς και πώς σκεπτόμεθα να κάνουμε ή τι πιστεύουμε. Αυτός το έχει αποφασίσει. Το έχει πει. Το έχει γράψει και μας το φωνάζει. Γι' αυτό πάω στον Άδη. Πάω να αναστήσω τους ανθρώπους στον Άδη. Όπως θα αναστήσω και σας αύριο, παρότι θα πάτε κι εσείς κάπου. Δεν υπάρχει Άδη σήμερα. Σήμερα υπάρχει κόλασες και παράδεισος, όπως σας είπα χθες. Στην παλιά εποχή ήταν όλοι μαζί στον Άδη. Τώρα τα πράγματα εχώρισαν. Και οι άνθρωποι θα αναστηθούν μίαν ημέρα και θα τους δοθεί αυτό που ενεπιστεύθησαν εις τον τάφον. Γιατί κάθε άνθρωπος όταν αποθνίσκει ενεπιστεύεται κάτι να του φυλάξει ο τάφος. Και σε άλλους φυλάτει περιστερά και σε άλλους φυλάτει κόρακα. Ότι λοιπόν του δώσει την ώρα του θανάτου σου να σου φυλάξει, αυτό ακριβώς και θα σου δώσει. Όταν εν κελέσματι και φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού θα ανοίξουν οι τάφοι και θα δώσουν αυτά τα οποία τους εδόθησαν να φυλάξουν. Και λείψανα και σώμα και ψυχή. Εξαρτάται από μας το πώς θα είμεθα. Ότι θα είμεθα, θα είμεθα. Είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Έχει πει λοιπόν μίαν παραβολή εδώ. Συγγνώμη, μίαν προφητεία. Επιτρέψετε μου να σας τη διαβάσω. Να δείτε τι λέγει και αν επρόσεξε κανείς αυτά που είπε η Εκκλησία. Τα είπε και είναι γραμμένα και φόβον δεν έχει. Αδιαφόρησαν εμείς αν είμαι θα απρόσεκτοι και δεν εμβαθύνουμε στα θέματα που διδάσκει. Όμως το έχει πει, εγώ απλώς το επαναλαμβάνω. Λέει λοιπόν προφητείας η Εζεκίλ το ανάγνωσμα. Αν θέλετε να το βρείτε εσείς στην Παλαιά σας Διαθήκη, θα το βρείτε στο 37ο κεφάλαιο αυτό το περιστατικό. Στο λάμδα ζήτα κεφάλαιο, στίχος 1 και κατωτέρω. Λέγει ο προφήτης τα εξής. Εγένετο επεμέ χείρ Κυρίου και εξηγαγέμε εν πνεύματι Κυρίου και έφηκέμε εν μέσω του πεδίου. Και τούτο ειν μεστών οστέων ανθρωπίνων και περιέγαγε με επ' αυτά. Με πιασε λέει από το χέρι ο Θεός και με έβγαλε από τον εαυτόν μου, πνευματικός τώρα, και τον πήγε λέει σε μια πεδιάδα μεγάλη η οποία ήτο κατάμεστος από ανθρώπινα οστά, από ανθρώπινα κόκαλα που λέμε, και τον εγύρισε γύρω γύρω να τα ειδεί από κοντά τα οστά αυτά. Ότι είναι οστά, ότι είναι ανθρώπινα, ότι είναι ξηρά. Και περιέγαγε με επ' αυτά κύκλων κυκλώθεν κύκλο. Και ειδού πολλά σφόδρα επί προσώπου του παιδίου, και ειδού ξηρά σφόδρα κατάξερα. Και είπε πρόσμε, του είπε ο Θεός του Εζεκίλ, «Ιε ανθρώπου, ή ζήσετε τα οστέα ταύτα? Είναι δυνατόν αυτά τα κόκαλα να ζωντανέψουν, να πάρουν ζωή, να ζήσουνε?» Πρόβλημα τώρα αυτό. Τι να απαντήσει ο άνθρωπος αυτός? Και είπα, «Κύριε, Κύριε, σύ επίστασε τούτο». Ταπείνωσε, «Τι ξέρω εγώ? Εμείς τα ξέρουμε όλα, έτοιμοι να απαντήσουν. Τι ξέρω εγώ? Σύ ξέρεις», του λέει. «Τι με ρωτάς εμένα, αν είναι δυνατόν ξερά πράγματα να ζωντανέψουν? Σύ επίστασε τούτο». Και είπε πρόσμο, άκουσε λοιπόν, του λέει, «εφόσον ξέρω εγώ, να μάθεις κι εσύ. Προφήτευσον επί τα οστέα ταύτα και ερείς αυτής», μίλησέ τους, είναι ξερά, θα ακούσουν. Μιλάω εγώ ο Θεός, και όταν μιλάω εγώ ο Θεός, ακούνε και τα λιθάρια. «Ερείς αυτής», θα πεις αυτά, «τα οστά τα ξηρά ακούσατε λόγων Κυρίου», αν είναι δυνατόν με τη λογική του ανθρώπου αυτά. Τι λέει ο Κύριος? Τάδε λέγει Κύριος της οστέης τούτης. Ιδού, προσέξετε, εγώ φέρω εφημάς πνεύμα ζωής. Εγώ θα σας ζωντανέψω μια μέρα. Φέρω, θα φέρω. Όχι φέρνω αμέσως τώρα, θα φέρω εφημάς πνεύμα ζωής. Και δώσω εις ημάς νεύρα. Νεύρα. Τα νεύρα είναι τα συνάσα. Είναι τα νεύρα που κρατούν την αρμονία του σώματος. Νεύρα. Και ανάξω εφημάς σάρκας, και θα γεμίσω μέσα με σάρκες. Και ανάξω, εκτενώ εφημάς δέρμα. Θα βάλω δέρμα απ' έξω. Καταλαβαίνετε, ε? Οστά, νεύρα, σάρκα, δέρμα. Τι θα γίνει τότε? Θα γίνει ένας άνθρωπος. Γιατί από αυτό απαρτίζεται ο άνθρωπος. «Και δώσω πνεύμα μου εις ημάς, και ζήσεστε και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος». Αυτό το κήρυγμα. Ανέβα στο λιθάρι και πέσε στα οστά. Στα οστά αυτά. «Και προεφύτευσα καθώς ένε τη λατών Κύριος. Όπως μου είπε», είπα ακριβώς το κήρυγμα αυτό στα λείψανα εκείνα. «Και γένετο φωνή εν το εμέ προφητεύσε». Κάθε στιγμή εγώ έλεγα αυτά τα προφητικά για τα λείψανα αυτά. «Εγένετο φωνή και ειδού σεισμός». Έγινε ένας σεισμός. «Και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς την αρμονία αυτού». Τα λείψανα επήγε το καθένα στην αρμονία του. Για μας τα θέματα αυτά είναι αδύνατα. Δεν είναι λογικά. Είναι υπέρλογα όμως, δεν είναι παράλογα. Είναι κάτι που δεν το πιάνει ο νους του ανθρώπου. Δεν είναι παράλογο όμως για τον Θεό αυτό. Υπέρλογο ναι, παράλογο όμως όχι. Γιατί βέβαια οι άνθρωποι δεν πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Και πού θα βρεθούν, λέει, τα λείψανα, και ποιος θα πάει να τα μαζέψει? Έχετε τη γνώμη ότι χρειάζονται οδοκαθαριστέ για να πάνε να μαζέψουνε? Θεός ομιλεί. Τα πάντα τα κρατάει εν τη χειρή του. Ό,τι θέλει κάνει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν μπορεί ο Θεός. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν ότι εδώ τους φάγαν τα θηρία, λέει, εδώ τους φάγανε τα ψάρια. Άλλοι πνίγηκαν, χάθηκαν, διελήφθησαν. Ναι, αλλά πρόσεξε. Γνωρίζεις ότι από τότε που έγινε η διάσπαση του ατόμου και αυτή η άθεος παιδεία και επιστήμη λέγει ότι η ύλη δεν χάνεται αλλά αλλάζει μόνο μορφή? Το ξέρεις αυτό? Για ρώτησέ τους λοιπόν. Και άνοιξε την Αποκάλυψη στο 20ο κεφάλαιο στίχος 11 να διαβάσεις. «Και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτή, και ο θάνατος και ο Άδης τους νεκρούς τους εν αυτή». Και εκεί θα καταλάβεις αυτά που λέει επιστήμη τώρα τα έχει πει ο Θεός από καταβολής κόσμου. Αυτά που εφευρίσκουμε εμείς τώρα υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο από τότε που δημιουργήθη ο κόσμος γραμμένα. Με έφαγε το ψάρι. Και τι έγινε? Με απέβαλε στο νερό. Τα μόρια μου υπάρχουν στο νερό. Με έφαγε το θηρίο. Με απέβαλε. Τα μόρια μου υπάρχουν. Όλα αυτά θα συγκεντρωθούν για το θέλει ο Θεός. Δεν πρόκειται να ρωτήσει κανέναν. Όταν δείτε, λέει, και ανοίγουν τάφη, να καταλάβετε ότι εγώ είμαι Κύριος. Και είναι μια απόδειξη αυτή, μάλιστα, όταν ήρθε στις ημέρες που έκανε αναστάσεις, έπρεπε οι Εβραίοι κατεξοχήν που κρατούσαν αυτή τη βίβλο στο χέρι και ήταν δικός τους αυτός ο προφήτης, έπρεπε να το καταλάβουν ότι πράγματι είναι Θεός. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανοίξει τάφους. Να μπει στον τάφο μπορεί, να τον ανοίξει τον τάφο δεν μπορεί. Ούτε για λογαριασμό του, ούτε για κανέναν άλλον. Όλοι όσοι ανέστησαν μέχρι σήμερα, ανέστησαν τη δύναμη άλλων. Δεν ανέστησαν αφεαυτούτων. Δεν αυτοανέστησαν. Μόνο οι φακύρε, όπως σας έλεγα, ανίστανται, οι οποίοι θάπτονται ζωντανοί, όχι πεθαμένοι. Άμα τα αφούν πεθαμένοι, θα μείνουν στο σαβανό τους εκεί. Δεν πρόκειται. Προφήτευσαν, λοιπόν, λέγει, και πράγματι προφήτευσα καθώς ενετε ατόμη Κύριος. Και γένετο φωνή, το εμέ προφητεύσε σεισμός, και ήρθε εκάτερον, λέει, προς την αρμονία αυτού. Και είδον, εγώ τώρα, λέει, παρακολουθώ. Γιατί βλέπεις, προφήτα? Και ειδού επ' αυτά νεύρα. Εισέρχονται νεύρα. Και σάρκες εφίοντο. Το γέμιζε μέσα με σάρκες. Τα νεύρα πρώτα που στερεώνουν τον άνθρωπο, διότι αν εκλείψουν τα νεύρα ή πάθουν ευλάβη τα νεύρα, ο άνθρωπος είναι ένα τσουβάλι με κόκαλα και με σάρκες. Τα νεύρα είναι εκείνα που κρατούν, στερεώνουν τον άνθρωπο και έχουν όλα κατά αναλογία. Τα κρατούν. Έχετε υπόψη σας το καλαμάρι? Τι του έχει μέσα? Του έχει μια σελατίνη βάλει μέσα. Έχετε υπόψη σας τη σουπιά? Τι έχει βάλει μέσα? Έχει βάλει μέσα ένα πράγμα σαν φελιζόλ. Να το κρατάει, αλλά και μεν το βαρύ να πηγαίνει κάτω. Όλα έχουν το δικό του σύστημα μέσα από τη σοφία του Θεού, για να επιπλέον, για να εκτελούν, να αντέχουν στην αποστολή τους. Εδώ, λοιπόν, πρώτα μπήκαν μετά τα κόκαλα, μετά των σκελετών, μπήκανε τα νεύρα, εγέμισε σάρκα, και τώρα βλέπει και ανέβαινε επ' αυτά δέρμα, και έγινε και δέρμα απ' έξω, επάνω. Πνεύμα ουκ ειν εν αυτής. Έχετε διαβάσει πώς έφτιαξε τον Αδάμ? Έχετε διαβάσει ότι έφτιαξε με πυλόν τον Αδάμ το υπόλοιπον? Λείψανο πάνω πει υπόλοιπον του ανθρώπου. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε το λείψανο κάτω χωρίς το πνεύμα. Και είπε πρόσμε, ο Θεός επιμένει και του λέει, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον ιε ανθρώπου και είπε το πνεύμα. Τάδε, λέγει, Κύριος, Κύριος εκ των τεσσάρων πνευμάτων, και προεφήτευσα καθότι ενε τη λατόμη, μου έδωσε εντολή να προφητεύσω. Και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα. Και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολύ σφόδρα. Και λάλησε Κύριος πρόσμε λέγον, ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα πάσο οίκος Ισραήλ εστί. Ισραήλ, όπως καταλαβαίνετε, είναι σήμερα όλος ο χριστιανισμός. Πάσο οίκος Ισραήλ εστί. Αυτή λέγουση, όπως το λέμε και εμείς, ξηρά γέγονε τα οστά ημών, λείψανα πεταμένα από εδώ από εκεί. Στην Αθήνα τα πολλούν στα λοιπάσματα. Οι νεκροθάφτες τα πολλούν στα λοιπάσματα για φόσφορο. Ότι δεν υπάρχει τίποτα. Έξω που αδειάζουνε τους τάφους, πεταμένα κρανία, παΐδια, χέρια πατούνε επάνω κλπ. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και εντούτοις, όπου θέλεις πέταξέ τα, όπου θέλεις πηγαίνε τα, αυτά αύριο θα επιστρατευτούν και θα αποτελέσουν ξανά τον άνθρωπο που τα φορούσε. Θα τα κάνει καινούργια ο Θεός. Αυτόν τον άνθρωπο έφτιαξε ο Θεός να ζει. Ο Ηλίας ο προφήτης ζει 3.000 χρόνια. Ο Ενόχ ζει 4.500 χρόνια. 5. Καταλαβαίνετε. Αυτόν έφτιαξε. Αδιαφόρος αν εμείς λόγω της αμαρτίας τον εχαλάσαμε και τον θαύτει και κάνει τώρα ξανά αναδημιουργία. Προφήτευσε λοιπόν και πες του ότι έτσι είναι. Αυτοί λέγουσιν οστά ξηρά γεγόναν, απόλλων οι ελπίσιμων, διαπεφωνήκαμεν. Ξέρα κόκαλα πάμε λέει, χαμένη έζηση, δεν υπάρχει τίποτα. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, τάδε λέγει Κύριος Κύριος, ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς υπό το μνημά των ημών και εισάξω ημάς της υγιήν Ισραήλ. Στην Άνω Ιερουσαλήμ θα σας πάω λέει. Και γνώσεστε ότι εγώ είμαι η Κύριος, εν το ανοίξε με τους τάφους ημών. Θα το καταλάβετε όταν δείτε και ανοίγω τους τάφους ότι είμαι εγώ ο Κύριος. Δεν μπορεί να ανοίξει κανένας τον τάφο. Την βορύχη μπορούν να ανοίξουν, να πάρουν τα δόντια τα χρυσά και να πάρουν και τα βραχιόλια από την κοπέλα. Αλλά σώμα να σηκώσουνε δεν μπορούνε. Ψυχή να δώσουνε δεν μπορούνε. Έτσι. Και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος, εν το ανοίξε με τους τάφους ημών. Του αναγαγήν εκ των τάφων το λαό μου και δώσω το πνεύμα μου εύθυμας και ζήσεστε και θύσομε ημάς εις την γη ημών. Σε εκείνη την οποία σας ανήκει. Έχει ένα μακαρισμό που λέει μακάρι οι δικαίοι κλπ. Κλπ. Ήτινε σκληρονομίζουσι την γη. Αυτή με τα αγκάθια και με τους τριβόλους. Όχι. Την καινή γη που αναφέρει στην Αποκάλυψη το 21ο. Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν και θάλασσα ουκέστη έτη. Εκείνη τη γη όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Και γνώσεστε ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα και ποιήσω, λέγει Κύριος Κύριος. Αυτό είναι το βασικό θέμα της σταυρώσεως του Χριστού, της ταφής και της Αναστάσεως. Είναι μια εγγύηση σε μας ότι όπως έγινε σε Αυτόν, όπως έκανε αυτό στο ανθρώπινο σώμα, έτσι θα γίνει και στο ανθρώπινο σώμα τη δυνάμει αυτού. Γι' αυτό όσο λέγει, όστις πιστεύει εις εμέ, κάνα ποθάνει, ζήσετε. Και ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μεν είχα εγώ εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Είναι εγγύησης όλη αυτή η διαδικασία ότι ο Χριστός θα αναστήσει τον άνθρωπο. Δυστυχώς δεν πιστεύουμε περί της ζωής πέραν του τάφου εμείς. Ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου δεν την πιστεύουμε. Και βλέπετε τα πένθη, κάτι μακροχρόνια πένθη σατανικά, που διώχνουν τον άνθρωπο από την εκκλησία, που τον κάνουν να είναι πλέον εχθρός του Θεού, εχθρός του Χριστού, εχθρός της εκκλησίας. Ξέρετε ότι πολλοί από τη στιγμή που θα φύγει ένα πρόσωπο από το σπίτι έχουν και τον πόλεμο πλέον με την εκκλησία. Δεν εορτάζουν Ανάσταση, δεν εορτάζουν εορτάς, γιατί τα νομίζουν αυτά ότι είναι χαρμόσυνα και αυτοί θέλουν να πενθήσουν. Γιατί να πενθήσεις, για ποιο λόγο να πενθήσεις? Μήπως για την ευτυχία του άλλου? Γιατί πολλοί άνθρωποι εσώθησαν εξ αυτών και αυτοί χαίρονται και άλλοι μαυροφορούν από εδώ και του λένε του Θεού, του βάζουν και ένα κορέτο εδώ πέρα και μια μαύρη γραβάτα, γυρίζουν και τα κάδρα ανάπηδα, διώχνουν και τον γλυκό από το σπίτι, μην γλυκαθεί ο χάρος και ξανάρθει και τα λοιπά και τα λοιπά, και κλείνουν τα πάντα ότι δεν συμφωνούν με τον Θεό. Ποιος είσαι εσύ που δεν συμφωνείς με τον Θεό? Δεν οφείλεις ένα γραμμάτιο, θα το πληρώσεις είτε σήμερα είτε αύριο. Είναι ανάγκη να πάρουμε τη σωστή θέση έναντι αυτών των πραγμάτων. Η ψυχή δεν χάνεται, η ύλη δεν χάνεται, πολλο μάλλον το πνεύμα δεν χάνεται. Ας λένε οι θνητόψυχοι αυτοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά ότι δεν υπάρχει τίποτα πέρα του τάφου, ποιος επήγε από εκεί να ειδεί κλπ. Τα είπαμε άλλωστε όταν μιλούσαμε περί Λαζάρου τα θέματα αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Η Εκκλησία επιμένει. Αν θέλαμε αυτές τις μέρες, επαναλαμβάνω, αφήστε τον πυρετό που πέρασε τις μεγάλες εβδομάδες που όλοι βλέπαμε τυπικά και τίποτα ουσιαστικά. Τώρα εν ψυχρό ανοίξετε και διαβάσετε τις προφητείες και τα κείμενα που έχει η Εκκλησία, θα πείτε ότι εγώ δεν ξέρω, δεν έκανα μεγάλη εβδομάδα. Τίποτα δεν έκαμα, τίποτα δεν γνώρισα, τίποτα δεν αισθάνθηκα, τίποτα δεν έζησα από αυτά τα οποία νόμιζα ότι με την παρουσία μου απλώς τα έζησα. Πόσον δεν έζησαμε τίποτα. Σας διαβάσω μια άλλη προφητεία η οποία διαβάστηκε κατά αυτάς. Θα παραξενευτείτε δε. Τον ακούς προφητεία του Ισαΐου, το καταλαβαίνω. Τον ακούς την προφητεία του Εζεκίλ, και αυτό το καταλαβαίνω. Τον ακούς την προφητεία του Ιωνά, πως ο Ιωνάς τρίμερος το κήτος και ο Χριστός Ανέστη τρίμερος, και αυτό το καταλαβαίνω. Να ακούσω την προφητεία του Δανιήλ που επήγε στο λάκκο των Λεόντων και λοιπά, και με τους τρεις πέδας έμειναν κάτω και έζησαν μέσα από τη φωτιά και ξαναβγήκαν, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Αλλά ο Ιώβ, τι δουλειά έχει στη μέση? Τι τον επιστράτευσε τον Ιώβ η Εκκλησία και τον παρουσιάζει στη μέση? Ακούσετε λοιπόν μια προφητεία του Ιώβ. Να μου πείτε για ποιο λόγο την έχει βάλει μέσα. Προφητείας Ιώβ το ανάγνωσμα, από το κεφάλαιο 42, μη δίτα. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο, αν θέλετε να διαβάσετε σπίτι σας από την Παλαιά Διαθήκη σας. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο του Ιώβ. Εδάφιο 12-22. 10 εδάφια εδανίστη και τα τοποθετεί τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί στις ώρες πριν της αποκαθυλώσεως. Λέγει λοιπόν: «Ευλόγησε Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον ή τα έμπροσθεν. Ειν δε τα κτίνια αυτού πρόβατα μύρια τετρακισίλια, κάμιλι εξασίλι, ζευγιβών χίλια, όνι θήλιε νομάδες χίλιοι. Γενώνται δε αυτό οι 7 και θυγατέρες 3. Και κάλεσε την μεν πρώτην ημέραν, τη δε δευτέραν κασίαν, τη δε τρίτην αμαλθίας κέρας. Και ούχε βρέθησαν κατά τα στιγατέρας Ιώβ βελτίους αυτών, εν τύπου ουρανών, έδωκε δε αυτής ο πατήρ κληρονομίαν εν της αδελφής αυτών. Έζησε δε Ιώβ μετά την πληγήν έτη 170, τα δε πάντα έτη έζησε 240. Και είδεν Ιώβ τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού, τετάρτην γενεάν και ετελεύθησεν. Ιώβ πρεσβύτερος και πλήρης ημερών. Γέγραπτε δε αυτόν πάλιν αναστήσεστε, μεθόν ο Κύριος ανίστησι». Ότι ανέστηκε αυτός τις ημέρες που ο Χριστός είπε το τετέλεστε και λοιπά και αναστήθησαν. «Ούτως ερμηνεύεται εκ της Συριακής βίβλου, εν μεν την γη των κατοίκων της Αυσίτιδη, επί της ορίης της Ιδουμαίας και Αραβίας, προϋπήρχε δε αυτό όνομα Ιαβάβ, λαβών δε γυναίκα Αράβησαν, γεννά Ιών ο όνομα Ενών. Είναι δε αυτός πατρός μεν Ζαρέ, εκ του Ισάφ Ιών Υιός, μητρός δε Βοσόρας, ώστε είναι αυτόν πέμπτον από Αβραάμ». Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ο Ιώβ είχε εδώ που λέγει πρόβατα μύρια τετρασκύλια, δηλαδή 14.000, που του τα έδωσε εκ των υστέρων, που του ευλόγησε τα δεύτερα παρά τα πρώτα, είχε πρώτα 7.000. Και τώρα που τον αποκαθιστά, του τα κάνει 14.000. Κάμιλι εξασχίλιε, είχε 3.000, του δίδει διπλά τώρα 6.000. Ζεύγιβον χίλια, είχε 500, του τα κάνει 1.000. Όνι θήλαιε νομάδες χίλιοι, είχε 500, τους κάνει 1.000. Γεννώνται δε αυτό οι 7 και θυγατέρες 3. 10 παιδιά. Πόσα παιδιά είχε ο Ιώβ που του εσκότωσαν όταν έγινε η μεγάλη ζημιά? Είχε 10 παιδιά. Αν είχε το βιβλίο του Ιώβ, θα είτε ότι είχε 10 παιδιά. Όμως εδώ τα παιδιά δεν του τα δίνει διπλά, του δίνει 10 μόνον. Γιατί, εφόσον όλα του τα διπλασίασες Κύριε, δεν του δίνεις και 10 παιδιά ακόμη, 20 δηλαδή? Να είχε τα παιδιά 20, Γιατί τον αδικείς? Δεν τον αδικώ. Αλλά τι του κάνεις? 20 παιδιά θα έχει. Τα ζώα σκοτώθηκαν, υφανίστησαν. Τα παιδιά σκοτώθηκαν, αλλά υπάρχουν τα 10. Και του δίδω άλλα 10 και θα τα έχει και αυτά 20. Γι' αυτόν τον λόγο το βάζει. Ότι οι ψυχές υπάρχουν. Δεν έχει κανέναν άλλο λόγο. Για να δούμε αυτή τη λεπτομέρεια. Ότι όλα τα διπλασίασε πλην των παιδιών. Διότι τα παιδιά υπάρχουν τα 10. Τα μουλάρια, τα βόδια, τα ζώα. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν έχουν ψυχή. Ζωή έχουν. Τα παιδιά υπάρχουν όμως. Εφωνεύτησαν που έγιναν οι σεισμοί, που φύσηξε ο διάβολος της αέρας, τα γκρέμισε και τα σκότωσε τα παιδιά, αλλά τα έχει στα χέρια τους ψυχές, έχει ο Θεός. Σου έχω φυλάξει 10. Σου δίδω άλλα 10, κατά συνέπεια και αυτά σου τα δίδω διπλά. Γι' αυτόν τον λόγον το έχει βάλει η Εκκλησία εκεί. Ποιος το πρόσεξε? Ποιος την ακούει? Ποιος? Πλανάστε μη ειδώτε στα σγραφάς. Ο άνθρωπος είναι ακατήχητος. Και με ένα πείσμα, να μην πω σατανικό, δεν θέλει επουδενή λόγο να αγγίψει. Δεν θέλει να φιλοσοφήσει το θέμα αυτό του θανάτου. Και τι είναι τρόπο? Θέλει να ζήσει. Και τι κάνει να ζήσει? Τρώει καλά και κάνει check-up. Αυτή είναι η φυσική ζωή που την έχουν και οι γάτες. Τι βγαίνει από αυτό? Γάτα είμαι? Σκύλος είμαι? Όνος είμαι? Πτηνό είμαι? Τι είμαι? Αυτό μέχρι εκεί είναι? Αυτά δεν έχουν ψυχή. Έχουν μια φυσική ζωή. Εγώ έχω ψυχή. Πέθανε για την ψυχή μου. Ο κόσμος όλος λέγει δεν πληρώνει την ψυχή. Το λέει ο Θεός που την έφτιαξε. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Τον θάνατον να μην τον φοβούμε. Δεν τον επιζητούμε. Ούτε έχουμε δικαίωμα να υποδείξουμε στον Θεό τώρα να με πάρει ο Θεός. Είσαι εντάξει? Σε ποια ζυγαριά ζυγίστηκες και με ποια μεζούρα εμετρήθης που βρίσκεις ότι τώρα να σε πάρει ο Θεός? Και πού να σε πάει? Πού να σε στείλει? Πού να σε βάλει? Ξυπνάδες δεν χωράνε. Να τον δω να γυρίσει στο Θεό και να πεθάνω. Και αν δεν γυρίσει αυτό σε 500 χρόνια, εσύ θα σε έχει πέρα για να γυρίσει εκείνος? Αστεία, ανοησίες, ανακόλουθα πράγματα. Άνθρωπε, ετοιμάσου καθημερινώς να πεθάνεις. Ούτε ξέρεις την ώρα, ούτε τη στιγμή. Είτε το θέλεις είτε όχι, αγαπητέ, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν εκ των δύο τρόπων, με τον Δημιουργό μια μέρα και τον Κριτή. Ή θα πάμε εμείς να του χτυπήσουμε την πόρτα, ή θα έρθει αυτός να χτυπήσει τη δική μας. Κανενός δεν έχει πει ο Θεός πότε θα πεθάνει και από τι θα πεθάνει. Διότι αν του είχε πει πότε θα πεθάνει και από τι θα πεθάνει, θα είχε πεθάνει πριν πεθάνει. Μια κυρία επήγε κατακίτρινη στο πνευματικό. Τι έχετε? Τι σας συμβαίνει? Θα πεθάνω. Πώς το ξέρω θα πεθάνετε? Το ξέρω, θα πεθάνω. Μα πώς το ξέρετε θα πεθάνετε? Βλέπω, λέει, αυτή τη γραμμή, το χέρι του εδώ, το χέρι της έδειξε, βλέπω αυτή τη γραμμή και κατεβαίνει γρήγορα, λέει, προς τα κάτω. Είχε αδυνατήσει, είχε ζαρώσει το χέρι της και η γραμμή αυτή εκατέβαινε γρήγορα προς τα κάτω. Μεγάλωνε. Και κατά συνέπεια θα πεθάνει. Το έβγαζε από εδώ πέρα. Αν ήξερε ο άνθρωπος από τι θα ποθάνει, επαναλαμβάνω, θα είχε πεθάνει πριν πεθάνει. Άξω θα πεθάνει από καρκίνο, άξω θα πεθάνει από ένα αεροπορικό δυστύχημα, από το Α, από το Β. Γι' αυτό τα δύο πράγματα αυτά τα έχει κρύψει από τον άνθρωπο ο Θεός. Ούτε του είπε πότε θα πεθάνει, δεν υπέγραψε κοντράτο μαζί του, ούτε του είπε από τι θα ποθάνει. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν ξέρει ο άνθρωπος. Και ένα τρίτο ακόμη, το πότε θα έρθει ο Θεός στον κόσμο. Και αυτό το έχει κρύψει από τον άνθρωπο. Δεν του χρειάζεται άλλωστε. Ζημιά θα του κάνουνε, θηρίο θα γίνει ο άνθρωπος, εάν ξέρει ότι έχει μακροζωία μπροστά του κλπ. Παρά άνθρωπος. Αν τώρα που η δαμόκλειος πάθη του θανάτου είναι μέρα νύχτα στο κεφάλι του και πάλι μυαλό δεν βάζει, Σκέψου τώρα να ξέρω θα ζήσει και κανένα 100 ή 200 χρόνια, τότε είναι που θα έβγαζε τα άντερα τα λουνού και τα έκανε κομπολόι. Θηρία μεγάλα είμαστε εμείς. Ο θάνατος τον άνθρωπο τον λυγίζει. Τον λυγίζει. Βλέπει του προσιλού του ανθρώπου τον θάνατον ή κάποιου ανθρώπου άλλου κοινού και πάλι τον λυγίζει, τον γονατίζει, πολλο μάλλον να αντιμετωπίσει τον δικό του θάνατον. Και είναι ανάγκη αυτό να τα χωνέψουμε, να τα καταλάβουμε. Και όπως σας έλεγα ένα βράδυ σε μια άλλη στροφή ενός άλλου λόγου, δεν υπάρχει νεκρός, υπάρχει και κοιμημένος. Όταν τα λέγαμε στου Λαζάρου το θέμα, δεν υπάρχουν νεκροί και η Εκκλησία δεν δέεται υπέρ των νεκρών αλλά υπέρ των και κοιμημένων, που αυτό προϋποθέτει ξύπνημα, ότι είναι ένας μεγάλος ύπνος ο θάνατος και θα χτυπήσει το ξυπνητήρι αύριο του Αρχαγγέλου και θα ανοίξουν οι τάφοι και θα δώσουν αυτά που έχουν δοθεί να φυλάξουν. Το θέμα μας είναι λοιπόν έναντι αυτών να πιστέψουμε σε αυτόν ο οποίος πού είναι σήμερα, ξέρετε? Πού είναι ο Χριστός σήμερα? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Έχετε βρει ποτέ σας τι λέει το Ευαγγέλιο, πού είναι ο Χριστός? Ο Χριστός έχει πάει μπροστά από εμάς στον ουρανό με το σώμα του, το ανθρώπινο. Είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών που λέγει. Είναι το πρωτολούβι. Είναι ο πρώτος ο οποίος ενίκησε το θάνατο και του έφυγε του θανάτου. Και πήρε την ανθρωπίνη σάρκα και την πήγε στον ουρανό, το ξέρετε? Ανοίξετε το 6ο κεφάλαιο προς Εβραίους, στο τελευταίο εδάφιο. Εκεί που ομιλεί και προτρέπει τον άνθρωπο και δακτυλοδεικτεί του ανθρώπου που πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη του. Λέγει ότι ο άνθρωπος την άγκυρα της εμπιστοσύνης του δεν τη ρίχνει στη θάλασσα όπως τη ρίχνουν τα καράβια, ούτε στη γη, ούτε τη δένει από κανένα λιθάρι μεγάλο, αλλά τη ρίχνει στον ουρανό. Όλοι ρίχνουν κάτω την άγκυρα της ασφαλείας των, άλλοι τη ρίχνουν στην τσέπη τους, στο πορτοφόλι τους. Έχουν λεφτά, σου λέει, είμαι ασφαλισμένος. Ο χριστιανός τη ρίχνει επάνω. Εκεί, όπου πρόδρομος υπέρ ημών, έχει πάει ο Χριστός. Έτσι λέει. Σας το επαναλαμβάνω. Στο 6ο κεφάλαιο προς Εβραίους, το γράφει ο Παύλος. Και τον λέει πρόδρομο. Και μια και σας έδειξα περί προδρόμου, μπορείτε να μου πείτε πόσοι προδρομοί είναι? Οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος μόνο. Υπάρχουν τρεις πρόδρομοι σε τρία μεγάλα γεγονότα. Όλα τα μεγάλα γεγονότα του ανθρώπου είχαν πρόδρομο. Προκειμένου να έρθει ο Θεός στον κόσμο, Ιωάννης πρόδρομος. Προκειμένου να πάει ο άνθρωπος, ο κόσμος στον ουρανό, Χριστός πρόδρομος. Και προκειμένου να ξαναέρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο, Ηλίας πρόδρομος. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος. Τρία μεγάλα γεγονότα είναι γύρω από τον άνθρωπο. Το ότι ήρθε ο Θεός στον κόσμο να βρει τον άνθρωπο, το ότι ο άνθρωπος θα πάει στον ουρανό να βρει τον Θεό και ότι ο Θεός θα ξαναέρθει να κρίνει τον άνθρωπο. Και είναι τρεις οι πρόδρομοι. Ο Χριστός λοιπόν έκθεσε όλη τη ζωή αυτή και σήμερα είναι πρόδρομος υπέρ ημών στον ουρανό και μας περιμένει. Εγώ σας άφησα ένα δρόμο, σας είπα τι θα κάνετε εάν θέλετε να είσαστε ζωντανοί για να έρθετε εδώ, και εγώ θα σας περιμένω. Γι' αυτό λέγεται πρόδρομος υπέρ ημών γενόμενος. Και η ασφάλεια είναι από τον Χριστό στον ουρανό. Όταν σου συμβαίνει κάτι, μην κοιτάς δίπλα σου, μην κοιτάς ένθεν και εκείθεν, αριστερά και δεξιά. Σήκωσέ τα μάτια σου και επάνω. Εκεί είναι το αφεντικό. Από εκεί, είδατε τι λέγει εδώ, όταν βγαίνει η εικόνα του Χριστού, ο αρχιερεύς, με ένα δικαιροτρίκυρο, τι λέγει? Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και κατάρτισον την άμπελον ταύτην, ειν εφύτευσε η δεξιά σου. Είναι εκεί κάθεται. Κοίταξέ τον καθένα, την ανάγκη του, τον πειρασμό του, και κατάρτισέ τον και ετοίμασέ τον για να έρθει εκεί επάνω. Δεν θα χαρούμε, δεν λέγω ότι όταν έχουμε έναν θάνατον θα πάρουμε τα όργανα ή θα πάμε να γλεντήσουμε. Δεν λέγω αυτό. Αλλά δεν είναι τρόπος αυτός που αντιμετωπίζουμε τον θάνατον. Το θέμα μας είναι να ετοιμάσουμε και τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας να μην έχουν ανάγκη μνημοσύνων εκ των υστέρων. Πολύ δυστυχώς δεν ενεργούν όπως πρέπει όταν πρόκειται κάποιος άνθρωπος να φύγει εκ του κόσμου τούτου. Άκουσα κάποτε έναν που είπε, αν θέλεις, λέει, να καταραστείς άνθρωπο, που κατάρα δεν επιτρέπεται, αλλά σχήμα λόγου αυτό, να του ευχηθείς, λέγει, να βρεθεί μεταξύ απίστων συγγενών όταν πρόκειται να πεθάνει. Μεγαλύτερο δυστύχημα είναι αυτό. Και είναι μεγάλη κακουργία και μεγάλος σαδισμός. Κάθε στιγμή ο άλλος κοίταται εκεί και είναι δεμένος στο κρεβάτι. Εσύ να μην του πας ούτε τον παπά, θα φοβηχτεί, λέει, από τον παπά. Ως το παπάς μεταφέρει θάνατον. Ο Χριστός είναι θάνατος ή ζωή? Μεταφέρει θάνατον. Και έπειτα θα μου καλέσεις δεσποτάδες, να του διαβάσουν στο κεφάλι, εφόσον τον έστειλες αμετανόητον, ανεξομολόγητον, ακοινώνητον, δεν του κάμεις ένα ευχέλαιο. Και έπειτα φέρεις παπάδες και δεσποτάδες να του διαβάσουν. Τι να διαβάσουν? Εφόσον τον έδεσες, τον αμπαλάρισες και τον έστειλες για τον διάβολο, τι να διαβάσουν τώρα και τι να πούνε? Τι να πούνε? Έκαμες εκείνα που έπρεπε από εδώ. Γι' αυτό λέει, θέλεις να καταραστείς ένα, να του πεις να μην βρεθεί άνθρωπος χριστιανός όταν πρόκειται να πεθάνεις. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος καταβληθεί από την ασθένεια, αν δεν ξέρω τι, από κάποιο ατύχημα, είναι ανενέργητος και ό,τι πεις. Βέβαια είναι και τα θηριάκια τα οποία δεν δέχονται που δεν είναι λόγο. Άλλο, ας κάνω εγώ αυτό που μπορώ και αυτό σας μη δεχτεί. Πολλοί όμως δυστυχώς, οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Χριστό, ότι είναι ζωοδότης, τον παίρνει ότι είναι κάνα γιατρουδάκι. Μα θα πεθάνει. Αν δεν πεθάνει σε μια ώρα, θα πεθάνει σε δυο. Τι βγαίνει από αυτό? Ας πεθάνει μια ώρα γρηγορότερα, αλλά πεθάνει με τον Χριστό. Τότε δεν θα πεθάνει κι αν αποθάνει. Γιατί όποιος πεθαίνει πριν πεθάνει, δεν πεθαίνει όταν θα πεθάνει. Τι είναι οι σκέψεις? Όποιος πεθάνει πριν πεθάνει, δεν θα πεθάνει όταν πεθάνει. Αλλά εμείς δυστυχώς μέχρι τελευταία στιγμή το δικό μας. Και έτσι έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν τα οποία βάζει η Εκκλησία, όπως τα λέγαμε, καρφί. Εδώ πρόσεξε. Τι θέλω να σε διδάξω? Τι θέλω να σου υπενθυμίσω? Δεν χάνεσαι. Υπάρχεις. Θα ξαναζήσεις. Πάρε λοιπόν μια θέση κι εσύ. Μετανόησε. Επέστρεψε. Εξομολογήσου. Τακτοποιήσου. Δεν ξέρεις ποια ώρα. Ξέρω εγώ αν ξημερώσω το πρωί. Ξέρετε εσείς αν επιστρέψεις στο σπίτι? Έδωσατε εντολές και λοιπά, ραντεβού και τα τι αυτά. Τα δε ώρα περίπου θα έρθω. Ποιος σου είπε ότι θα έρθεις? Ποιος σου το είπε? Ο θα πάμε εκεί είναι γεγονός. Ο θα επιστρέψουμε στο σπίτι δεν είναι γεγονός. Και εν τούτης δεν το σεβόμεθα αυτό. Για την ασφάλεια τη δικιά μας την ίδια. Είναι συμφέρον σε μένα. Και δεν χάνω τίποτα. Ούτε πληρώνω. Ούτε χρειάζεται να βάλεις ασφάλιστρα. Δεν χρειάζεται να βάλεις υδρότα. Ούτε να βάλεις δολάρια. Αμαρτίες να δώσεις. Πίστη να δώσεις. Αλλά ο εγωισμός που δεν αφήνει. Όταν ξέρουμε όλα. Εδώ ένας κοντζάμις προφήτης είπε. Σύ Κύριε, λέει, επίστασε, τι να ξέρω εγώ? Το σκουλί και εγώ τι ξέρω τι θα φτιάξει εσύ? Πώς έγιναν αυτά τα πράγματα? Τα φτιάξα εγώ ή τα φτιάξε κανένας άλλος? Σύ τα φτιάξε, ξέρω εγώ τι θα κάνεις εσύ? Πες μου τι θέλεις να πω. Και έτσι είναι το πράγμα. Απλώς νόμιζα ότι μπορούσα να σας συνδέσω με αυτά τα δύο κείμενα που έχουν σχέση με τις ημέρες αυτές και πέρασαν οι ημέρες αυτές απαρατήρητες. Και δεν είναι μόνο αυτά. Αν επιτρέψει ο Θεός, θα ειδείτε και άλλα αύριο βράδυ και θα ακούσετε και άλλα αύριο βράδυ, τα οποία και αυτά επέρασαν απαρατήρητα. Και δεν είναι τα μοναδικά. Ένα χρόνο να μιλώ επάνω στη Μεγάλη Εβδομάδα και στα κείμενά της δεν τελειώνω ποτέ. Και είναι γραμμένα για μας. Δεν είναι γραμμένα για το βιβλιοπόλι, ούτε για το υπογράφο, ούτε για το χαρτά, για να παίρνει χρήματα. Είναι γραμμένα για μας. Του πει ο Χριστός, το έχω γράψει. Εδώ Κύριε, εσύ που διαβάζεις τα πάντα, που στέκεσαι μπροστά στο δαιμονοκούτι αυτό ώρες ολόκληρες και σου κάνει πίση εγκεφάλου για πράγματα ανεύθυνα, πράγματα που δεν μπορείς να απαντήσεις, που δεν μπορείς, σου κάνει μονόλογο. Και εδώ εγώ που σου γράφω δεν θέλεις. 50 χρόνια έρχεσαι, παρακολουθείς την κηδεία μου και δεν θέλεις από σκοπού τα αντιπαρέχεσαι αυτά τα αιώνια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε και πάλι Χριστός Ανέστη.